Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini i regiji. Ja sam Čenana Karbegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. I sadržaja subotnjeg izdanja sedmične emisije izdvajamo. U Sarajevu danas novi sastanak lidera šestorke. Oba doma federalnog parlamenta izglasala nepovjerenje vladi Federacije BiH.
Želim da upoznam delegate da će po predviđenoj tački dnevnog reda upućenje zahtjev za glasanje po vitalnom nacionalnom interesu.
Početkom sedmice Bosna i Hercegovina zabranila uvoz mlijeka hrvatskih proizvođača Ducati i Vindija, u kojem je pronađen kancerogeni aflatoksin. To je potvrdila i analiza mlijeka u austrijskoj laboratoriji.
I od 11 uvoznih pošiljki jedna je samo bila pozitivna. Govorimo o pošiljci mlijeka iz Bosne i Hercegovine, mljekara Mlijekoprodukt Podravska Dubica.
Papa Benedikt XVI. Podnio ostavku.
Posljednji put je Vatikan bio u ovakvoj situaciji 1415. godine.
U meteorskoj kiši u ruskom regionu Čelabinska povrijeđeno oko 1200 ljudi. Pri najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti za 16. februar 2013.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Sarajevu se održava sastanak lidera šest političkih partija koji čine parlamentarnu većinu. Liderima se obratio šef delegacije Europske unije u BiH Peter Sorensen u vezi provođenja presude Suda za ljudska prava u Strasbourgu u predmetu Sejdić-Finci. Predsjednici stranaka će razgovarati o pitanju vojne imovine. Iz OHR-a je danas saopšteno kako je visoki predstavnik Valentin Incko zabrinut u vezi sa pokretanjem ustavnih i pravnih pitanja u federalnom parlamentu, kao i zbog stalne političke paralize u Federaciji BiH. Za naš radio govori portparolka OHR-a Ljiljana Radetić.
Visoki predstavnik će pomno pratiti razvoj situacije u narednim danima, kao i imenovanje sudija. Kako bi se spriječilo dalje pogoršanje situacije, on poziva sve političke aktere da poštuju vladavinu zakona, demokratske institucije te ustavni i pravni poredak.
Predsjednik Federacije BiH Živko Budimir danas je službeno uputio pozive za sastanak predsjednicima sedam političkih stranaka SDA, SBB, Stranka radom za boljitak, HSP, SDP, HDZ BiH i HDZ 1990. Povod je aktuelna politička situacija dodatno usložnjena nakon sjednice Doma naroda federalnog parlamenta. Sastanak će biti održan u utorak 19. februara. Hrvatsko narodno vijeće u BiH danas je u Sarajevu organizovalo konferenciju o reorganizaciji Federacije BiH i države. HNV, kako je rečeno, podržava rekonstrukciju federacije, ali ne prihvata rekonstrukciju ovog BiH entiteta bez rekonstrukcije Bosne i Hercegovine u cjelini. Europski komesar za proširenje Stefan File rekao je da je Europska komisija uzela u obzir spremnost Zagreba da ispuni zahtjev Bosne i Hercegovine da ostane trenutni režim upotrebe ličnih karata prilikom ulaska i izlaska građana BiH u Hrvatsku i naglasio da će konačnu odluku o tom režimu donijeti zemlje članice. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izrazio je danas uvjerenje kako slovenski parlament još uvijek može na vrijeme ratifikovati pristupni ugovor te zemlje sa Europskom unijom, a što se tiče rješenja pitanja Ljubljanske banke, dobrim je znakom ocijenio najavljeni razgovor premijera Slovenije i Hrvatske. Visoki zvaničnik iračke obavještajne službe Auni Ali poginuo je danas u samoubilačkom napadu u blizini Tal Afara na sjeveru Iraka. U napadu su poginula i dvojica njegovih tjelohranitelja. Odgovornost za napad još niko nije preuzeo. Nekoliko desetaka aktivista islamističke stranke Ennahda na vlasti započelo je demonstracije u središtu Tunisa kako bi odbranili prava svog pokreta da upravlja vladom. Zemljotres jačine 6 stepeni Richterove skale pogodio je danas južno-filipinsko ostrvo Mindanao, a osim panike među stanovništvom nema izvještaja o šteti i žrtvama. Asteroid prečnika 46 metara i mase 130.000 tona sinoć je bezbjedno prošao pored zemlje. Asteroid je prošao pored zemlje samo nekoliko sati pošto je jedan meteor znatno manji eksplodirao iznad Urala u Rusiji. Vrijeme sutra, oblačno sa slabom kišom ili slabim snijegom. Najviša dnevna temperatura kretaće se od minus 1 do 12 stepeni.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
U Sarajevu se održava sastanak lidera šest političkih partija koje čine parlamentarnu većinu. Liderima se obratio šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen u vezi provođenja presude u predmetu Sejdić i Finci. Predsjednici stranaka će razgovarati o pitanju vojne imovine. Na direktnoj telefonskoj vezi je Ivan Katavić koji će nam reći šta je Sorensen poručio predsjednicima stranaka.
Sorensen je kazao kako je imao kvalitetan sastanak sa BiH liderima. Kazao je kako je na stolu više mogućnosti o načinu provedbe ove presude. Dodao je kako je nije u poziciji govoriti koji će to biti način Najvažnija stvar je da se dođe do rješenja da se u izbornom procesu Bosne i Hercegovine uvažavaju prava svih. Europska unija će i dalje pomagati Bosnu i Hercegovinu da dođe do rješenja. Presuda je najvažniji uvjet za napredak Bosne i Hercegovine u europskim integracijama, zaključio je Sorensen. U toku je drugi dio sastanka BH šestorke posvećen vojnoj imovini. Pitanje vojne imovine je jedno od glavnih uvjeta za aktiviranje akcijskog plana za članstvo MAP. BH lideri moraju postići dogovor da se vojna imovina uknjiži kao državna. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katović.
Nakon zastupničkog i Dom naroda parlamenta Federacije izglasao je nepovjerenje federalnoj vladi jer njen sastav ne predstavlja odraz parlamentarne većine. Odluka međutim nije konačna jer je klub Bošnjaka u kojem većinu imaju delegati iz reda SDA pokrenuo pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa čime se ova inicijativa našla pred Ustavnim sudom. Slušamo Aidu Đugum.
Neosporno je da i u Domu naroda kao i u predstavničkom postoji potrebna većina za izglasavanje nepovjerenja sadašnjoj vladi federacije. A klub Bošnjaka je prije osvajanja dnevnog reda ove sjednice najavio pokretanje pitanja vitalnog nacionalnog interesa. Predsjedavajući ovog kluba Amir Zukić tražio odlaganje rasprave o izglasavanju nepovjerenja vladi zbog proceduralnih razloga, ali bezuspješno.
Pošto je evidentno da će se ovdje kršiti procedure i odredbe i da će kad druga većina glasati mimo volje većine, želim da upoznam delegate da će po predviđenoj tački dnevnog reda upućen je zahtjev za glasanje po vitalnom nacionalnom interesu.
35 delegata, inače pripadnika stranaka nove parlamentarne većine, predalo je inicijativu za smjenu sadašnjeg saziva vlade. Razloge je naveo delegat Aner Žuljević.
Sastav vlade federacije u posljednjih 6 mjeseci ne odražava većinsku volju građana i narod izraženu na opštim izborima u BiH održanim 2010. godine, te vlada federacije u svom djelovanju ne izvršava kvalitetnu u cjelini javne interese građana Federacije Bosne i Hercegovine. Vlada federacije ne prisustvuje sjednicama parlamenta, te iz tog razloga ne sudjeluje u parlamentarnoj debati, čime se devalvira važna ustavna uloga parlamenta federacije kao zakonodavne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ministri kao članovi vlade, njih 8 su opstruirali rad vlade federacije na važnim pitanjima od opšteg interesa građana federacije neprisustvovanjem sjednicama.
S obzirom da ministri vlade nisu imali priliku da se izjasne o ovoj inicijativi, kolegi doma dopustio ministru razvoja poduzetništva i obrta Sanjinu Haliloviću da iznese svoje mišljenje.
Vlada je radila dobro jedan izvjesni period. Ljudi koji su bili u vladi zaista su htjeli da daju maksimum i znanja i kapaciteta i vremena da doprinesu rješavanju teških životnih problema građana federacije. Problemi u radu vlade nastali su onog momenta kada je parlamentarna većina, nova parlamentarna većina pred premijera stavila zadatke koje on nije mogao provesti u ovom sazivu vlade. Niko od ovih ovdje prisutnih ministara nije bio zato da se na bilo koji način opstruira bilo koja tačka dnevnog reda.
Prema proceduri, konačnu ocjenu da li se radi o vitalnom interesu ili ne, daje Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda Federacije, koji godinama radi sa nepopunjenim brojem sudija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Početkom ove sedmice bosansko-hercegovačku javnost šokirala je vijest kako je u mlijeku hrvatskih proizvođača Dukat i Vindija pronađen kancerogeni aflatoksin. Nakon toga Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i BH Kancelarija za veterinarstvo zabranili su uvoz mlijeka ovih proizvođača. A da mlijeko sadrži kancerogene sastojke jučer je potvrdilo i Ministarstvo poljoprivrede Hrvatske nakon rezultata analize austrijskog laboratorija. Više u prilogu Enisa Zebića.
Ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina na izvanrednoj konferenciji za novinare je predstavio rezultate analize austrijskog laboratorija kamo su poslani uzorci mlijeka sa 2,8% mliječne masti proizvođača Dukata i Vindije povučeni iz prodaje nakon dojave iz Bosne i Hercegovine.
Ti uzorci kazuju da smo imali pozitivne uzorke, ali sa neznatnim povećanjem koncentracijom aflatoksina. 0,05 mikrograma po litri je dozvoljeno, a 0,057 je bila prosječna vrijednost u nalazima iz Beča.
Dodatne kontrole orijentacijskom metodom u domaćim laboratorijima na 158 uzoraka sa domaćih farmi i iz uvoza pokazale su da prošlotjedni slučaj nije izolirana pojava, pojasnjuje ministar.
Od 15 uzoraka slijednosti koji smo došli do samih farmi kooperanata, 11 imaju pozitivan nalaz, 4 su negativna i od 11 uvoznih pošiljki koje su kontrolirane, kontrolirane su sve, jedna je samo bila pozitivna. Govorimo o pošiljci mlijeka iz Bosne i Hercegovine, mljekara Mlijeko Produkt, Kozarska Dubica, brend Moja Kravica, koja je imala 0,084.
Mlijeko iz Kozarske Dubice zadržano je na granici, uzorci su poslani u ovlašteni bečki laboratorij i ako se ustanovi da je razina aflatoksina viša nego što to hrvatski zakoni dopuštaju, bit će vraćeno proizvođaču. Svih 11 farmi u čijem mlijeku je orijentacijskom metodom nađena povišena razina aflatoksina nalaze se na istoku Hrvatske. Izvor kontaminacije je pljesan koja se zbog vlage razvila na stočnoj hrani i zajedničkim angažmanom otkupljivača, farmera i države to će za desetak dana biti riješeno, najavio je ministar Jakovina. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nedavno je usvojilo niz preporuka kojima se nalaže raznim institucijama da ubrzaju ispunjavanje uslova Europske unije kako bi Bosna i Hercegovina mogla izvoziti svoje proizvode i kada Hrvatska uđe u Uniju. U martu se očekuje i dolazak inspekcije Europske komisije iz Dublina koja će pregledati da li je Bosna i Hercegovina proizvodnju određenih prehrambenih proizvoda poput mlijeka i mliječnih proizvoda prilagodila standardima Unije. Tema Mirne Sadiković.
Ulazak Hrvatske u Europsku uniju za Bosnu i Hercegovinu znači pravi izazov, naročito u oblasti trgovine, jer će morati zadovoljiti stroge standarde za izvoz prehrambenih proizvoda na europsko tržište. Marina Kava Siručić, glasnogovornica Direkcije za europske integracije Bosne i Hercegovine, napominje da će od 1. jula plasman BH proizvoda ipak biti umanjen, jer se kasno krenulo s pripremama.
To za Bosnu i Hercegovinu znači ograničenje plasmana robe koja ne zadovoljava uslove europskog tržišta, a u najvećoj mjeri se odnosi na prehrambene proizvode životinjskog porijekla poput sirovog mesa, prerađevina od pilećeg mesa, mlijeka i konzumnih jaja.
Do ulaska Hrvatske u Europsku uniju ostalo je još 4,5 mjeseca. Institucije u Bosni i Hercegovini intenzivno rade na tome da lista izvoznih proizvoda bude što veća. Kava Siručić navodi šta je urađeno u posljednja 3 mjeseca.
Usvojen je takozvani higijenski paket, odnosno set pravilnika koji čine pravni okvir za uspostavu službenog sistema kontrole lanca hrane po europskim principima sljedivosti od njive do trapeze. Dalje je između ostalog potrebno unaprijediti kapacitete za službene kontrole i poboljšati objekte za proizvodnju i preradu hrane.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, po čijim okriljem su i institucije poput Ureda za veterinarstvo, Agencija za kontrolu kvaliteta hrane i slično, ima pune ruke posla. Trenutno rade na pripremama za dolazak FVO inspekcije Europske komisije koja bi trebala da ocijeni jesu li standardi Europske unije u proizvodnji mlijeka i mliječnih proizvoda zadovoljeni. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović.
Nije ni slučajno što Dubica i Megle Bihać su se prijavili, oni su se prijavili, ali zajedno rade sa nama jer smatramo da su oni u najvećoj mjeri uznapredovali, smatramo da imaju najveću šansu i oni su preko 90% izvoznici u Hrvatsku. Svi ostali čine 5%.
Osim procesa proizvodnje, FVO inspekcija će uzeti u razmatranje i koliko često se uzorci proizvoda testiraju u laboratorijama, jesu li to certificirane laboratorije i po kojim metodama se vrši testiranje. Bosna i Hercegovina je do sada koristila usluge laboratorija u Srbiji i Hrvatskoj, što je poskupljivalo i same proizvode. Sada je prilika da se što više laboratorija osposobi za akreditaciju, kaže pomoćnik ministra vanjske trgovine Dušan Nešković.
Do tada dok ih nemamo, moramo poslužiti nekim drugim. Ali ovom jedan primjer. Najkvalitetnija, najopremljenija laboratorija za testiranja proizvodne životinjskog porijekla je veterinarska laboratorija ova na Veterinarskom fakultetu. Ona radi, testira, izdaje određeni certifikat. Da li taj certifikat vrijedi? Ne vrijedi. Zašto? Zato što nije akreditovan. Menadžment Veterinarskog fakulteta nije odlučio da krene u proceduru akreditacije.
Jedna od zadaća koja se mora završiti do 1. jula je izgradnja dva granična prijelaza preko kojih će se izvoziti BH proizvodi u Europsku uniju. Kako je izgradnja ovih prijelaza počela kasno, još je neizvjesno hoće li to zakomplikovati izvoz od 1. jula. Marina Kava Siručić, glasnogovornica Direkcije za europske integracije Bosne i Hercegovine, kaže da se intenzivno radi na osposobljavanju graničnih prijelaza.
Intenzivirani su napori nadležnih institucija za osposobljavanje graničnih prelaza Bijača i Gradiška, koji će na granici sa Hrvatskom, odnosno Europskom unijom, biti punktovi za fitosanitarne inspekcijske službe s ciljem da se aktivnosti okončaju do 30. juna ove godine.
Ukoliko aktivnosti budu išle po planu, do 1. jula gubici za BH privredu mogli bi biti znatno manji od prvobitno procijenjenih. Inače, Bosna i Hercegovina je godišnje u prosjeku izvozila u Hrvatsku proizvode u vrijednosti od oko 600 milijuna eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine osudilo je četvoricu bivših pripadnika predorske policije na ukupno 79 godina zatvora za ubistva preko 150 civila na Koričanskim stijenama. Pravosnažnom presudom Zoran Babić je osuđen na 22 godine zatvora, Milorad Škrbić i Dušan Janković na po 21 godinu, dok je Željku Stojniću izrečena kazna u trajanju od 15 godina, informiše Sama Boračić.
Obrazlažući presudu, Mirko Božović, predsjedavajući apelacionog vijeća, naveo je kako je utvrđeno da su Babić, Škrbić i Stojnić učestvovali u strijeljanju civila na Koričanskim stijenama, dok je Janković, kao komandir stanice milicije Prijedor, propustio priliku da spriječi ubistva, čime se saglasio sa zločinom. Na Koričanskim stijenama među 150 ubijenih su sin i muž Naile Bajrić.
Što su trebali da dobiju, nisu dobili za njih 150. Da su pogodni, dobili bi 150 godina ovako. Najvolila bi ja njima kazu da oni idu njiha kopati, tražiti naše kosti. Da bi njiha zakopamo, to samo će, ali oni znaju će su.
Fikretu Hirkić ubijena su trojica braće na Koričanima. Posmrtne ostatke jednog brata je našao i on smatra da su dobili blage kazne.
Ovo je mala kazna šta su uradile. Stvarno, to je zločin jedan koji ne opisi vano. A šta se može pravda, opet je dostižna nekako.
Presudu su slušali kćerka i brat osuđenog Jankovića. Njegov brat Mile presudu smatra nepravednom.
Ovo je bruka, ništa drugo nije. Ovo je sram, ovo nije ništa. Samo borba protiv srpskog naroda, ništa drugo nije.
Apelaciono vijeće Dušanu Jankoviću je u odnosu na prvostepenu presudu iz decembra 2010. godine umanjilo kaznu za 6 godina zatvora, a Miloradu Škrbiću za godinu. Vijeće je utvrdilo da su Babić, Škrbić i Stojnić 21. augusta 1992. godine učestvovali u sprovođenju konvoja kojim su civili nesrpske nacionalnosti prevoženi iz Prijedora prema Travniku. Na planini Vlašićka, koje je navedeno, izdvojeno je preko 150 muškaraca koji su potom strijeljani na Koričanskim stijenama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U nastavku emisije ponovo teme iz politike. Čitav niz spornih stavova predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske Milorad Dodik ponovio je pod krovom Skupštine Srbije u prisustvu savjetnika predsjednika države i članova Odbora za dijasporu i Srbe u regiji. Počeo je zalaganjem za donošenje plana za rješavanje srpskog nacionalnog pitanja, a završio potezanjem prava na samoopredjeljenje Srba u Bosni i Hercegovini. Prilog Miloša Teodorovića.
I kada je svako izneo sažet predlog na odnose Srbije prema sunarodnicima koji žive izvan matice, usledilo je polučasovno obraćanje samoga Milorada Dodika. Pretvorilo se praktično u predavanje čija kulminacija bila ponovno potezanje pitanja prava na samoopredjeljenje Srba u Bosni i Hercegovini.
Kako neko drugi ima pravo na samoopredjeljenje, a mi nemamo. Pravo na samoopredjeljenje ima i narod. Jesu Srbi konstitucionalni narod? Jesu. Zašto nema pravo na samoopredjeljenje?
Zaključak koji je nagrađen aplauzom članova odbora, dakle predstavnika vlasti i gostiju iz regiona, bez jednog izraza negodovanja. Ipak u Skupštini se mogu čuti neslaganja poput lidera liberala Čedomira Jovanovića, za koga je ideja o samoopredjeljenju
provokacija. I ona je deo nekog političkog folklora Milorada Dodika koji s vremena na vreme skreće pažnju na sebe izjavama u kojima nema previše pameti.
U odnosu na Dodika, barem deo stavova koji je izneo Marko Đurić, savjetnik nekadašnjeg Šešeljevca, danas predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, zvuče daleko baziraniji na uzimanju u obzir okvira ostvarenog u protekle dve turbulentne decenije, podlačeći da je odnos prema Srbima u regionu isto što i odnos prema samima sebi, te da su sunarodnici iz susedstva i spona sa državama koje okružuju Srbiju, Đurić produžava.
Moramo sebi da pogledamo u oči i da prepoznamo činjenicu da u prethodne dve decenije, sticajem tragičnih istorijskih okolnosti, struktura Srba u regionu danas ne izgleda ni izbliza ona onako kako je izgledala u čitavom nizu decenija koje su tome prethodile. Nova generacija Srba u regionu jeste generacija Srba koja živi i svoja prava ostvaruje ili ne ostvaruje u državama nastalim raspadom bivše Jugoslavije i problemi koji su vezani za ostvarivanje ovih prava, problemi su koji moraju da se rešavaju na međudržavnom nivou.
Takav stav, međutim, ne isključuje Đurićevo zalaganje za rešavanje srpskog pitanja kao jedinstvenog.
Ukoliko želimo da opstanemo, opstaćemo u celini, boreći se za naš narod u celini.
Znači li to i davanje srpskog državljanstva za Srbe u BiH, što je jedan od akcenata koji bi trebalo da nađe mesto u takozvanoj beloj knjizi, strategiji za rešavanje srpskog pitanja, na kojoj insistira Dodik?
Državljanstvo. Promijenite zakon. Dajte automatizam. Hrvati biraju predsjednika Hrvatske u Pobanja Luke. Ja mislim da to nije problem. Moje pitanje, zašto mi ne biramo predsjednika Srbije? Da se neko boji možda u Srbiji da ćemo se homogenizovati pa ćemo napraviti neku drugu priču.
Zvanično, ograničite naše politička prava u to.
Sve gradi sliku, kako se izrazio Čedomir Jovanović, Bosni i Hercegovini kao tragičnoj i nedovršenoj državi. Uz to napominje
da su odnosi u Bosni komplikovaniji i teži nego što je to bio slučaj u vremenu koje je prethodilo onom ratu 90. godina, da odgovornost za tako nešto svakako snose ljudi koji su tada vodili narode u Bosni, posebno mi ovde u Srbiji, o drugima ne želim da razgovaram, i moram sa žaljenjem da konstatujem da je Srbija uzrok, u velikoj meri je uzrok nestabilnosti koja potresa i Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku.
Iz Centra za regionalizam Aleksandar Popov podlači da izostanak reakcije iz Srbije govori u prilog tezi da upravo Srbija jeste generator BiH krize. Za njega su Dodikove izjave.
Samo nastavak jedne šizofrene politike koju Srbija vodi prema Bosni i Hercegovini.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Jedina tvornica šećera u Bosni i Hercegovini prepuštena sama sebi. Kako je Savez sindikata Bosne i Hercegovine postao institucija koja radi u korist politike, a ne radnika. Donosimo i priču o bivšem baletanu te bihačkoj porodici Merdanić, čuvarima starog zanata drvorezbarstva.
Slobodna Evropa, .org.
A svi koji se ne izjašnjavaju kao jedna od konstitutivnih kategorija u Bosni i Hercegovini su diskriminisani. Kategorija građani, pored ustavne odredbe, i dalje institucionalno nije priznata. Političke elite njeguju podjele jer im etnički podijeljeno društvo više odgovara od građanskog. Više detalje u prilogu Marija Arnautović.
Predsjednica Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine Vera Jovanović izjašnjava se kao građanka. Kao i svi koji se izjašnjavaju ovako u Bosni i Hercegovini, Vera Jovanović bila je suočena sa diskriminacijom. Zvuči nestvarno, ali se i za posao zaštitnika ljudskih prava u Bosni i Hercegovini potrebno izjasniti kao neka od konstitutivnih kategorija, dakle biti Bošnjak, Srbin ili Hrvat.
Onda kad sam se izjasnila kao građanin, jednostavno sam bila među ostalim u jednom četvrtoj rubrici koja apsolutno nije uzeta u obzir. Prema tome, možete onda misliti kako je to na nižim nivoima, kad na nivou Bosne i Hercegovine imate takvu situaciju. Dakle, imamo problem da niti mogu doći u obzir ljudi na posao, na određene funkcije, ljudi koji se izražavaju drugačije nego što je to pripadanje određenom etnosu, a naravno onda ono sljedeće čemu sam govorila, to je taj kvalitet da on apsolutno nema nikakvog uticaja.
Institucionalni okvir, odnosno ustav i zakoni, dozvolili su u Bosni i Hercegovini ovakvu vrstu diskriminacije. Bez obzira na presude, sa mrtve tačke u izmjeni zakonodavstva nije se puno pomaklo. Tek je Skupština kantona Sarajevo promijenila ustav i takozvane ostale dovela u ravnopravan položaj. Profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Besim Spahić smatra da je najveći problem u Bosni i Hercegovini činjenica da vladajuće političke elite tjeraju ljude na podjele. Identitet se u Bosni i Hercegovini gradi na osnovu identiteta drugih država, kaže on.
Da čekamo iz Beograda šta će nam reći, iz Zagreba šta će nam reći, kod Bošnjaka šta će nam reći, iz Rijada šta će nam reći, iz Teherana šta će nam reći, iz Malezije. Dakle, sve izvan centri, petalno, i ovdje živim, a mentalno sam u nekoj dalekoj islamskoj zemlji, a nismo u stanju uspostaviti i politički i kulturološki i ostalo, jer kod nas pojam national economy, nacionalna ekonomija, ne postoji. Kod nas je ekonomija jednog naroda protiv drugog, uglavnom pljačkaško, privatizacijska, korupirana i ostalo.
Također, od 1991. godine se ne zna kako se izjašnjavaju ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini, jer popisa nije bilo. Narcis Gečević iz Udruženja mladih Bosanaca i Hercegovaca u Norveškoj Stečak vjeruje da je najveći problem okruženje koje nameće nacionalno izjašnjavanje. Vjeruje da se predrasude u Bosni i Hercegovini ne razbijaju, već njeguju. Budući da živi u Norveškoj, iskustva iz te države kažu da sve može biti drugačije.
Ja sam imao posjet, znači, prijatelji iz Prijedora, prijatelji iz Banja Luki, dođu ljudi iz Trebinja, evo, ljudi dođu, sjednu sa mojim prijateljima i stoje ukućen zato što ne razumiju kako može Predrag pričati sa Elvirom, kako može Elvir pričati sa Srećkom, kako može Srećko pričati sa mnom. Znači, nije mu jasno da to funkcioniše. Znači, tamo institucija uopšte nas ne tjera na podjele. Postoje građanstvo Bosne, postoje ljudi što se druže između Banja Luke i Sarajeva, između Tuzle i Mostara i tako dalje, ali ne postoji institucionalno njegovanje takvih odnosa.
Narcisova organizacija članica je Koalicije Jednakost, mreže od 17 nevladinih organizacija čiji je cilj borba protiv diskriminacije u Bosni i Hercegovini, koju trpe svi koji nisu svrstani u konstitutivne rodne i nacionalne kategorije. U koaliciji Jednakost podsjećaju da su građani i građanke koji se ne prepoznaju u ovim kategorijama diskriminisani u ustavnom i zakonskom sistemu Bosne i Hercegovine. Prvi cilj koalicije koja je oformljena prije nekoliko sedmica biće zagovaranje za popis bez nacionalne diskriminacije. Darko Brkan iz organizacije Zašto ne?
Cilj koalicije Jednakost jeste da zapravo da u Bosni i Hercegovini dođe do jedne temeljite ustavno-zakonske reforme koja će zapravo minimalno dati jednaka prava pripadnicima onih koje zovemo nekonstitutivnim prema onima koji su konstitutivni.
Saša Gavrić iz Sarajevskog otvorenog centra.
Ovdje se ne radi o ukidanju prava konstitutivnim narodima. Ovdje se radi samo o ukidanju diskriminacije svih onih koji su nekonstitutivni.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Svijeta. Papa Benedikt XVI. Početkom sedmice podnio je ostavku, a u potpunosti svoju dužnost će obavljati do kraja februara. Posljednji put Vatikan je bio u takvoj situaciji 1415. godine, pripremila Sabina Čabaravdić.
U kraćoj izjavi na latinskom papa je naveo kako više nema snage za obnašanje dužnosti. Istu je informaciju potvrdio i portparol Benedikta XVI., ali bez navođenja razloga. Snaga uma i tijela neophodna je za ovu dužnost, a posljednjih mjeseci ja sam prepoznao slabost i nesposobnost da potpuno i do kraja obavim misiju koja mi je povjerena, kazao je Benedikt kardinalima obrazlažući svoje povlačenje. 85-godišnji Josef Ratzinger postao je 265. papa u aprilu 2005. godine, nakon što je umro u svijetu omiljeni Ivan Pavle II., prvi slavenski papa nakon 400 godina. Benedikt XVI. Je šesti papa iz Njemačke u istoriji male, ali utjecajne katoličke države. Prvi Njemac u Svetoj stolici nakon skoro 10 stoljeća. Vodio je Rimokatoličku crkvu nakon trećeg najdužeg papinstva Karola Vojtile, koji je proširio poslanstvo i na Afriku, odnosno Latinsku Ameriku. Benediktovo vrijeme ostaje međutim upamćeno po seriji skandala i kontroverzi, uključujući i hiljade optužbi protiv svećenika za seksualno zlostavljanje. Posljednji put je Vatikan bio u ovakvoj situaciji 1415. godine, kada se povukao Grigorije XII. Kako bi okončao rat unutar crkve u kojem je više osoba tvrdilo da su pape.
Iz kulture. Sredinom sedmice na filmskom festivalu u Berlinu prikazan je film bosansko-hercegovačkog reditelja Danisa Tanovića pod nazivom Epizoda u životu berača željeza. Tanović u razgovoru sa našim Zvjezdanom Živkovićem govori o reakcijama publike i njegovim impresijama o filmu.
Kakve su reakcije publike na film? Da li ste zadovoljni reakcijama?
Ja se da vam kažem, film je jako lijep primljen, se nade i naziv bili jako sretni što su sve lijepo došli.
Da li je već bilo interesovanja da se film prikaže i na drugim festivalima u Europi i svijetu?
Pa jesu da vam kažem, ja se zaista ne bavim time, jer time se bavi cijeli kompani. Znam da je film prodat već, ne znam, 10-15 zemalja i to ono što je važno.
Uticajni inostrani mediji poput Variety-a i Hollywood reportera navode da je vaš film dirljiva i izuzetno realna drama koja daje jedan uvid u život siromašne romske porodice u BiH. Šta je bila vaša namjera prilikom snimanja ovog ostvarenja?
Upravo to, da pokažem kako neki ljudi žive, da možda pokušam da približim te naše susjede o kojima ne znamo baš puno, da ih nam približim, znači jednostavno to.
Svečana dodjela nagrada Berlinske filmske smotre je 16. februara. Šta će vama značiti priznanje festivala, ukoliko ga dobijete?
Pa da, kažem, iskreno nije ovo film koji će ići u neku veliku distribuciju, ovaj mali film rađen stvarno malom kamerom. Mislim, tema je velika, tema je važna, tako da ono što je važno, vidim, televizija ga već otkupio, Arte ga otkupio, Raj ga. Imaće neki lijep festivalski život, poslije toga, vjerovatno, televizije i kanali. Ja sam svjestan da to nije film koji, kako oni vole da kaže, ovdje appealing for public. Biće to art house, cinema, poneki, to je to.
Kada će BH publika imati priliku pogledati film Epizoda u životu berača željeza?
Na Sarajevo Film Festival.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Pratili ste emisiju posvećenu sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini i regiji. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Zoran Mijatović i urednice i voditeljice emisije Dženana Karabegović.